Da var det greit å høre. Avlet i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg skal lese en tekst som står i 1. Korinterbrevet, i 4. kapittelet der. Og jeg leser da Jesu navn fra vers 14. For selv om dere skulle ha 10.000 læremester i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner dere altså, bli mine etterfølgere. Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet. I den tro at jeg ikke kommer til dere, har noen av dere blåst seg opp. Men jeg skal snart komme til dere, om Herren vil, og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris eller med kjærlighet og en mild ånd? Amen. Ja, Herre Jesus, dette er ord som du har gitt oss å akte på. Vi ber om den nåde i kveld at vi virkelig får akte på den. Jeg vet det forutsetter, Herre Jesus, at du taler til oss gjennom ordet ditt ved din hellige ånd. Amen. Paulus, han skriver noe om denne menigheten her som det er vel verdt å legge seg på minnet. Han skriver at han avlet den. Avlet den. I sin fortvilelse over menighetens villfarelse så skriver han til Galaterne i Galaterne 4:19. Mine barn som jeg igjen må føde med smerte. Han skriver altså at han hadde født dem i første omgang, og nå etter frafallet, altså må føde på ny denne menigheten. Og han skriver også ved hvilket redskap han fødte dem til liv i Gud, fødte dem til å bli en sann menighet som Herren vedkjenner seg. Han skriver, jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. Hør det, min venn, altså. I Kristus Jesus ved evangeliet. Ved evangeliet. Vitner han om deres fødsel. I Efeserne 1:13 så vitner han om deres fødsel. I ham, Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Her kaller han altså evangeliet om deres frelse for sannhetens ord. Altså det som er gått ut fra han, som er selve sannheten, Gud. Ordet ved hvilket de fikk den hellige ånd til innseil, sier han. Det skal du merke deg. Ved mottagelsen av det ordet, det budskapet, så fikk du den hellige ånd. Og har det skjedd på noen annen måte enn ved sannhets ord, det vil altså si å komme til troen ved dette ord. Ja, da må du ha fått en annen ånd. Så alvorlig er det. Han skriver også nettopp til korinterne i 2. Korinter 11, og vers 3 og 4 der, sin bekymring for utviklingen i menigheten som skjedde der i Korint. Skal dere ikke merke til hva han skriver? Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik så også deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, og så kommer dette, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått. Altså, det var ikke den ånd de fikk ved Paulus' forkynnelse. Det var ikke den de tidligere fikk, men en annen ånd. Eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Sånn var det den gang, og sånn er det dessverre også I dag. Da tåles det så gjerne. Og det svært. Så det altså mulig da å forføres til å motta en annen ånd. Vi burde vel la det bli alvor for oss, ikke sant? Det gjelder jo også det. Du kan forføres til å motta en annen ånd. Han sier da også dette sannhetens ord, evangelium og frelse, apostelen Jakob I sitt brev, Jakob 1,18. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Det altså etter Guds vilje å føde oss ved sannhets ord. Som føder altså Gud et menneske på ny. Det den nye fødselsgrunn, det at Herren altså taler ordet, altså evangeliet. Ikke lovens ord, det kan ikke føde noen, men evangeliet inn I ditt hjerte. Det ikke noen annen måte å bli født ovenfra, det vil si åndelig på. Og det jo nettopp hva Paulus vittner her, nemlig at han har avlet dem I Kristus Jesus ved evangeliet, med andre ord, ved forkynnelsen av sannhetens ord. Så det Gud som gjør den gjerningen. Det var ikke Paulus. Det heller ikke meg. Det heller ikke noen annen forkynner som kan gjøre den gjerningen. Men Gud kan legge altså evangeliets ord ned I et menneskes hjerte, og når han bringer det ordet ut, så kan Gud ved det ordet føde et menneske på ny. Det gjelder ikke bare forkynner og misjonærer, og det gjelder alle kristne som har fått del I dette her. Da får det virkelig tyngde det vi leser I det 16. verset her. Jeg formaner dere altså å bli mine etterfølgere. Det ikke det å gjøre alle mulige slags gjerninger han taler om da, men det å bringe livets ord. Vi har ikke fått noen andre midler å avle Guds barn ved, altså nettopp dette ordet, evangeliet om vår frelse. Ikke noe menneske blir født på ny ved noe annet enn dette altså at Gud åpenbarer seg som din frelser ved evangeliet. Ellers så får du ikke noe annet enn et religiøst forhold til Gud. Det vil si altså et forhold etter ditt gamle menneskes vesen, og det I virkeligheten ikke noe forhold til Gud I det hele tatt. Eller vi kan si det et forhold til Gud som ikke fører deg til frelse, men til fortapelse. Du når ikke fram. Når Guds ord oss I Matteus 25 taler om disse 10 omfruene som gikk ut for å møte brudgommen, Jesus Kristus, alle gikk for å møte han, så var det 5 av dem som ikke nådde fram. De hadde kun et religiøst forhold til Gud. De var ikke født med sannhets ord, for å si det enkelt. Ordet hadde ikke fått gjort sin gjerning. Det fortrolige samfunn med Gud, det oppnås kun ved Jesu Kristi åpenbaring I evangeliet. Der åpenbares hans vesen I evangeliet altså. Det førte jo til altså Israels folk, de frykta jo for Gud. Det var forferdelig. Gud som åpenbarte seg I loven gjennom fariseernes forkynnelse, gjorde at mennesket frykta jo Gud. Altså trellefrykten, han var en som var dømmende, han var straffende, han var fryktelig. Og det jo Gud fremdeles som du møter ham utenfor evangeliet. Men så åpenbarer han seg altså I Jesus Kristus. Det står at han en åpenbaring av Guds vesen. Og så møter du altså denne milde ånd som gjør at du blir glad og du tør å nærme deg Gud altså. Så kan du lese dette her som står om disiplene da. Da ble de glade da de så Herren. Det var et helt nytt forhold til Gud, åpenbart ved Jesus Kristus, altså ved evangeliet. Det åpenbares hans vesen, altså, og det ifølge Hebreerne 1,3, Faderens vesen, som åpenbart I Jesus Kristus. Når du ser Kristus korsfesta på Golgata, så det faderens vesen, hans kjærlighet, som blir åpenbart gjennom ham. Så har Gud elsket. Vet du, i nyere oversettelse står det gjerne så høyt av Gud elsket, som om det var målbart. Nei, det står ikke det, skjønner du. Det er ikke det det betyr, det som står der. Det står, i virkeligheten står det, på denne måte har Gud elsket verden. Altså, ved dette har han vist sin kjærlighet. Så, altså slik har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Ser du din frelse på korset? Ser du den kamp han har, synger en sang. Det er alt for deg, av kjærlighet til deg. For Guds rike består ikke i ord, skriver apostelen i det 20. verset her, men i kraft. Dette tolker mange dit hen at dersom du lever rett med Gud, så skal du nærmest strutte av kraft som en slik superkristen, vet du. Da har du like som et rett forhold til Gud, men det står tvert imot i skriften. Kraften fullendes i skrøpelighet, står det. Og det er noe helt annet. Det skjønner vi jo. Dette gjør han klart rede for i 2. Korintier 12, vers 9, hvor han bringer videre hva Herren selv åpenbarte ham. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg heller rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Ja, det skaper en slik reaksjon i oss nåtidskristne, for dette er sjelden kost i våre dager, ikke sant? Å høre at det gjennom de skrøpelige Gud åpenbarer seg, det er de skrøpelige han virker gjennom, altså. Det er jo så sjeldent å høre det. Jeg vet ikke hvor ofte du hører det. Nei, det må jo bli greie på deg om Gud skal kunne bruke deg, vet du. Nei, det er ikke du som skal gå rundt og gjøre disse tingene, det er Herren som skal gjøre det. Og han bruker de skrøpelige. Står her det. Hvor ofte får du dette servert, at du kan være vel tilfreds i din skrøpelighet? Nei, det er ikke ofte, om noen gang i det hele tatt. Hvor ofte får du altså den maten for sjelen? Går det ikke tvert om ut på at du må komme deg ut av denne erkjennelse av egen skrøpelighet, så du kan bli en kraftfull og effektiv kristen? Det er ikke sant det. Hengehoder kaller gjerne de som lever her. Men har denne erkjennelse av egen skrøpelighet gjort deg til et hengehode, altså en som sørger over denne situasjonen? At du er så svak og elendig, da er du like på avveie som disse her som hadde blåst seg opp, altså. Paulus ble så visst ikke et hengehode av dette her. Hørte du ikke hva han vitne? Jeg er vel tilfreds i min skrøpelighet. Du møter jo et glad åsyn når du møter et menneske som er vel tilfreds, ikke sant? Du møter så visst ikke noe hengehode. Paulus var jo ikke noe hengehode, det var jo dette som gjorde at han gikk så frimodig fram og reiste i den verden som den gang var, altså hvor han risikerte livet hele veien. I forfølgelser og nød og trengsel og alle slag, så gikk han så frimodig fram, for han visste at det var Herren, og ikke jeg, som skal gjøre dette her. Så lenge jeg bare blir bevart og får lov til å se at det er de skrøpelige Gud gir nåde, og som hans kraft fullendes gjennom. Tenk om du og jeg virkelig kunne se det, nesten sagt, en gang for alle. Da skulle vi bli så glad, for vi skulle slutte å regne med oss selv. Da skulle vi se det at det er Jesus som virker, den hellige ånd, som gjør gjerningen. Du vet om du, ikke sant, om du møter et menneske som er vel tilfreds, da møter du slett ikke noe hengehode. Gjør du dette et hengehode, da er det de gamle mennesker som er såret av sannheten, da. Hovmod og mismot av samme rot, vet du. Herren har jo forlatt deg din synd, sier ordet. Er det noe å gråte over? Tenk om en hadde betalt alle regningene dine, alle lånene dine, kjøpt deg fri fra alt, Hadde det vært noe å gråte over når du så på disse betalte regningene? Hva har du en betalt regning du kan lese om i denne boka her? Så visst ikke noe å gråte over. Og det avslørende dette her, ikke sant? Det det. Hvor jeg lever hen? Ja, visst det en sorg at jeg som jeg er. Du verden, altså når du får se liksom, din egen synd og hva som bor i deg, hva som faktisk kan komme opp i ditt hjerte som du ikke trodde kunne bo der engang, ikke sant? Klart det sorg over det. Men Herren har jo forlatt meg det alt sammen. Han visste jo det. Tror du han ble skuffet? Jeg hørte en forkynner en gang, en eldre forkynner, og så talte han om Jesus da han ble tatt i Getsemane, vet du, og skulle føres til doms. Så sprang jo disse disiplene for livet. Så sier han, tenk hvor skuffet Jesus ble. Tror du det? Det langt ifra. Han visste jo det. Han sa det jo på forhånd hva de kom til å gjøre. Han blir ikke skuffet over deg. Han vet hva du er laget av. Og så forkynner han deg evangeliet. Til tross for all din skrøpelighet, din synd og dine fall og dine nederlag. Alt det her som vil legge seg på deg som en tyngsel og som djevelen bruker for alt det er verdt for å knekke deg ned. Alt dette, sier han, det har jeg forlatt deg. Det var jo det han sonet. Så er du fri. Ja, han har elsket meg så til de ufattelige og altså umålelige grader. Han kan ikke si så høyt at Gud elsket meg. For det er ikke til måle for oss mennesker. At han ga seg selv for meg i synderens dom. Det er helt ufattelig når du ser Kristus, han henger her på korset, det står i det gamle testamentet når det profetert om dette her, at han så ikke ut som en menneske, så ille tilrett var han. Og så er det Gud som henger der, i mitt sted. Kan du fatte det? Kan du måle det? Nei. Men slik har Gud elsket verden. Verden som bare står han imot, ikke sant? Men jeg spør, da skal det få meg til å gråte? Nei, du verden, få lov til å se Gud sånn. Jeg må jo bare spørre. Men på den andre siden, også disse som hadde blåst deg opp i apostlenes fravær, tror du Herren ville oppfordre dem til å være veltilfreds? Nei, langt ifra. Hva de trengte, det skulle apostelen gi dem når han kom, skriver han, og det var ikke hyggelig. Men jeg skal snart komme til dere om Herren vil, og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. Det ligger jo en kraftig og alvorlig dom bare i det han skriver her, ikke sant? Oppblåste mennesker. Blåst seg opp, altså. Gjort seg til. Det er nærmest komisk, ikke sant? Men det er ingen grunn til å le av det. For de er altså kommet alldeles på avvei fra sannheten, går rundt der og sprader, ikke engang i lånte fjær, men i virkeligheten alldeles nakne, altså. De kaster et skinn omkring seg, så de ikke uten videre ser deres sanne tilstand. De virker jo så åndelige og så voldsomme, ikke sant, på alle mulige måter. Men apostelen hadde øyne å se med, kan vi si. Avslørende øyne, opplyst ved den hellige ånd, som ser igjennom alt dette her jukset som vi holder på med. Så ser han den sanne tilstand. Og så spør han oppriktig, og gir dem altså med det en mulighet til å komme til sannhetserkjennelse og omvendelse, som den sjelesørger han nå en gang er. Paulus ville jo ikke at disse her skulle gå tapt. Så det er lykke for dem om de kunne bli avslørt mens de enda var på veien, ikke sant? Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris eller med kjærlighet og en mild ånd? Det er som en hører Herrens egen røst der han taler til menigheten i åpenbaringsboka. Skal bare ta med noen få her nå mot slutten. Først ifra åpenbaringen 2.5. Taler altså disse menighetene. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake fra ditt sted. hvis du ikke omvender deg. Ser du akkurat samme som apostelen sa til disse her? Hvordan vil dere at det skal komme til dere? Med hva? Så åpenbaring av 2.16, omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Videre åpenbaring 3 og vers 3, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. Og til sist åpenbaring av 3.19, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig. Og omvend deg. Du ser hele veien så stilles det et ultimatum. Og så er spørsmålet da, er det et betimelig ultimatum til deg og meg i dag? Omvend deg. Når apostelen taler, er vel Peter og sier at omvend dere og tro evangeliet. Altså... Ikke tro at du er noe her, altså. Ikke tro at du kan nå fram ved noe i forhold til Gud. Men du når fram ved evangeliet. Ved hva Gud har gitt i Jesus Kristus for det eneste menneske på jord. Hør Paulus' ord til Korinterne her enda en gang. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris eller med kjærlighet og en mild ånd? Er det noe vi vet, så er det at Herren har kjærlighet og en mild ånd. Vi kan lese om hans forhold til den falske profetinnen Jezabel i åpenbaringsboka. Og hør, jeg har stanset for det flere ganger selv. Jeg ga henne tid til å omvende seg, sier han. Hun var ikke noen hvem som helst. Altså selv henne som hadde forført menigheten til hor og avgudsdyrkelse, ville han frelse. Men så står det videre, som så ofte i lignende situasjoner dessverre, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Jeg gav henne tid. Altså, jeg gav henne tid nok. Tid nok til å komme til klarhet og vende om. Så vi kan lese om vi har med å gjøre i Matteus 11.29, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Gud vil ikke noe menneskes fortapelse, vet du. Han vil ikke at noen skal gå til grunne. Han har gitt deg tid nok, har han ikke det? Ja. Vi sitter her og godt voksne alle sammen, vi har fått tid nok. Det skal være sant. Så håper jeg at det er sånn for alle oss som sitter her, altså at det er et ja og et amen i vårt hjerte til Guds ord. Og takk Jesus at du er den du er. Det er så fint oversatt på nynorsk dette her, som Jesus sier i Matteus 11.29. Tak mitt åk på deg og lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjarta. Det er fin formulering, ikke sant? Mjuk av hjarta. Det er ikke vanskelig å påvirke, om du kan si det sånn, da. Han har et mykt hjerte. Og så sier han det selv. Ta din tilflukt til ham nå, du som ikke finner noen holdbar grunn i deg selv, altså. Det er jo de som skal få lov til å ta sin tilflukt til Herren. De andre har jo ikke bruk for det. De har jo sin egen plattform å stå på. Av en eller annen slag, da. Du må bare ikke trøste deg til at Gud er nådig og mild og barmhjertig og lignende, som om dette er noe som nærmest henger i lufta. Det fører bare til føleri, vet du. Men få altså ved ordet og ordets forkynnelse festet blikket på hvor denne Guds kjærlighet til deg er åpenbart. Nemlig på korsets tre. Jesus i ditt sted. Det skriver jo også apostelen Johannes i sitt brev. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart i verden, at han sendte sin sønn til soning for våre synder, for at vi skulle leve ved ham. Altså, på korsets tre, der ser du Guds kjærlighet til deg. Så er du nede i dalen, så har det skjedd noe i livet som er fryktelig, og vi kommer jo bort i alt mulig, vi også som er kristne, ikke sant? Vi er ikke spart for det. Kan Gud elske meg? som opplever så mye vondt. Eller kanskje du overrumples av synder og så mange sånn, de ser deg så svart og urein som han skriver sangeren, tenker du, kan Gud elske meg som sånn? Hvor får du svaren da? Ikke dine følelser i alle fall. Ikke det du ser med dine øyne og opplever i verden. Men på korset står det fremdeles. Han elsker meg. Herre Jesus, vi takker deg igjen for evangeliets ord. Takk at du har født oss ved det. Det kan vi vite fordi vi har ikke noe annet å ta vår tilflukt til. Og vi blir så glad når dette ordet går opp for oss. Det sant. Det sannhetens ord. Evangeliet om vår frelse. Du velsigne hver enkelt her i kveld, Jesus. Du ser hvor inderlig vi trenger det.